scena. Uređuje i vodi Mersiha Jokunčić.
Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Kulturna scena Radio Gračanice. Moj i vaš današnji gost je Meša Bajrić, čovjek rođen u Gračanici, nastanjen u Danskoj. Gospodine Bajriću, dobrodošli u studio Radio Gračanice. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme da budete gosti u ovoj emisiji Kulturna scena, a također nadam se da se ugodno osjećate u našem studiju.
Svakako da se ugodno osjećam i čast mi je zadovoljstvo da mogu da učestvujem u ovoj emisiji. Ja sam vrlo rado prisutan da budem gost.
I ja sam se jako opredovala kad sam dobila priliku da mi vi budete goste. Zaista, bez lažne skromnosti, izuzetno sam počašćena. U svakom slučaju, pričat ćemo danas o vama, ali za početak, za naše sugrađanke i sugrađane koji su možda malo i zaboravili, ko je Meša Bajrić?
Vrlo je teško samo se pričati.
Tako je.
Rođen sam ovdje u Donjoj Lohinji, završio osnovnu i srednju školu u Gračanici, poslije akademiju u Sarajevu. Bavio se umjetnošću. Jedno vrijeme čak radio ovdje u Domu kulture. Sad se to zove onaj Bosanski kulturni centar. I onda sam igrom slučaja ratio nastao ovdje, onda sam na kraju završio u Danskoj.
Da. Ja sam rekla da ste nastanjeni u Danskoj i sad, evo, rekli ste te neke informacije o sebi, ali to su osnovne informacije koje mi trebamo znati o vama, ali s aspekta umjetnosti i onoga čime se vi bavite, a to je da ste završili Likovnu akademiju, pa ste magistrirali, pa ste pobrali nagrade i nagrade diljem Europe i ovog regiona. Kad bi vas neko sad iz ove perspektive glede umjetnosti pitao ko je Meša Bajrić, kako vi sebe vidite?
Opet je vrlo isti, skoro sličan odgovor. Pa ja sebe vidim kao neko ko je zaljubljen u umjetnost, u slikarstvo još od ranog djetinjstva. Volio sam da gledam slike, da skupljam slike još kao dijete. To su bili prije sličice, oni futbalera, glumaca,
albumi
i tako. Poslije je to, vjerovatno je to nešto i genetski predodređeno. Poslije sam ja sve vidio jedino kao nekog umjetnika. Otišao sam na akademiju, završio uspješno. Jedno vrijeme sam se bavio umjetnošću u Bosni, onda sam poslije toga preselio u Dansku. Kao što sam rekao, sticajem okolnosti. Da. I tamo sam nastavio da se bavim slikarstvom. U međuvremenu sam završio i nešto ekvivalent pedagoškoj akademiji u Bosni, da bi eventualno mogao da od nečeg živim tamo, ako već umjetnost ne bude išla kako treba. Tako da sam na jedno vrijeme, 2 godine predavao u školi i onda sam poslije toga otkrio još jedan svijet za mene koji je bio nepoznat u Bosni i nemoguće ga je otkriti, a to je kolekcionarstvo, gdje sam ja ušao u te krugove gdje se
skupljaju
umjetnine, grafike, slike i tako, da sam napravio i tu jednu ovakvu karijeru, po meni vrlo, vrlo bitnu za mene.
Znači, vi ste umjetnik i kolekcionar i zaokružena jedna priča onako kako to baš i treba biti. E sad ću se ja vratiti na tu vašu likovnu akademiju. Vi ste završili 83. kako sam ja vidjela, pa ste onda odmah nastavili kako to nekako bilo u onom sistemu po redu, ide se na magistarski studij, ali ste i prije toga imali svoje izložbe. Dakle, to je bilo već zapaženo da ste umjetnik koji ima šta pokazati. I kako ste vi, eto, kao student, možete se sjetiti tih vremena, kad jedan student dobije priliku da izlaže svoje radove, ja znam da to znači puno, ali evo šta je vama značilo u tom trenutku?
Pa, u svakom slučaju, to puno znači za jednog mladog umjetnika koji tek završi, onda je on na nekoj raskrsnici, šta će, kako će. Ja sam imao sreću da su me ljudi zapamtili, recimo tada je to bila bivša Jugoslavija, iz Dubrovnika su neki kritičari videli moje grafike po Sarajevu, onda su me tražili, pozvali da izlažem kod njih. Tako da sa 80 već četvrte i pete imao dvije izložbe u Dubrovniku, vrlo značajne. Poslije toga su me tražili u Ljubljani, sam imao u Mladinskoj knjizi izložbu, onda sam sarađivao sa jednom vrlo značajnom galerijom u to doba na prostor bivše Jugoslavije. Ona se zvala Sebastian. Njoj sjedište je bilo u Dubrovniku, a imala je ekspoziture u Varaždinu i u Beogradu. Tako da sam imao izvanrednu saradnju sa njima, gdje kroz tu galeriju sam prodao mnogo mojih radova i od tog se živjelo u to doba.
Upravo to, ja sam pročitala da su vaše te studentske izložbe bile otkupne izložbe, znači slike su se kupovale i onda su se možda za muzeje, galerije, tamo gdje su ili možda nekoj privatno, ali je vrlo važno za jednog studenta, pa poslije postdiplomca, da ima tu vrstu nekako inicijacije u taj svijet umjetnosti, da mu se djelo valorizira i novčano, što je nekako bitno za razvoj i samopouzdanja, ali za nastavak školovanja.
Pa to je bitno, recimo, vrlo je najbolje ako sam slikar ili umjetnik, da li on slikar, grafičar ili skulptor, može da živi od svog dijela, svog rada.
Tako je.
Ja sam u to vrijeme uspijevao dosta onako solidno da mogu da živim od tog svog rada. Kao student postdiplomskog učestvovao sam na jednoj izložbi u Beogradu, koja je imala onako okvirni naslov NOB u dijelima likovnih umjetnika Jugoslavije, gdje sam isto dobio otkupnu nagradu. Ja mislim da se to dijelo i sad nalazi negdje. Ja mislim da ima muzej u Beogradu, muzej tadašnje JNA, tako zvane, gdje je vjerojatno to negdje u njihovim depojima još uvijek. Znam da je poslije ta eksponat ili grafika išla u Moskvu isto na neku izložbu i tako.
Nekoliko puta ste spomenuli grafiku, vi ste po vokaciji izvorno grafičar i koliko je sad grafika zastupljena i važna u vašem stvaralaštvu, jer vjerujem da i dan danas slikate, da ne možete bez toga, jednom kad uzmete u ruku da napravite neko djelo, ne možete vrlo lako odstupiti od toga. Koliko je grafika zastupljena i šta su u principu motivi koje predstavljate na svojim grafikama?
Pa ja sam u principu imao veliku sreću da studiram u doba Mersada Berbera i Dževada Hoze, koji su tada bili profesori na Likovnoj akademiji.
Pa je to privilegija.
Pa jest, mogu vam reći. I onda sam bio vrlo inspirisan. To su ljudi koji su bili već u to doba svjetski poznati. I bili su vrlo dobri pedagozi. I samom svojom pojavom su inspirirali mladog umjetnika da ona se pokaže pred njima i dokaže. Tako da sam ja duboko zaglibio tu grafiku u to doba, išao u dubinu i horizontalno sam naučio puno tih tehnika. A onda sam krenuo u dubinske istražnje jednu tehniku koja se zove mezotinta, koja je postala moja preokupacija poslije toga. Što to govorim, ta škola grafike sarajevska je bila poznata u Jugoslaviji, bivšu najpoznatija, gdje smo mi stekli velika znanja i teoretska i praktična, što je meni poslije dobro koristilo kad sam došao u Dansku na to njihovo tržište umjetnina, grafika, tako da sam ja faktički bio dobro naoružan sa znanjem i sa iskustvom. Da, imao sam dobar start.
Da, i imali ste taj neki background iza sebe da već znate.
Vrlo bitan background.
Tako je. E sad, vi ste u slikarstvu, evo, prikazujete i neke druge, radite i druge tehnike osim grafike. Ono što sam ja vidjela jeste da volite životinje, volite prirodu. Evo ja ću direktno, zašto baš konji? Zašto baš konji? Jer ja obožavam konje i volim ih generalno kao životinju i volim vidjeti konja na slici. Nekako mi, kad vidim konja na slici, meni uvijek to da snagu, bez obzira na nešto što je poruka, ne može i neka druga poruka slike. I ono što mogu da primijetim jeste da je konj realističan, ali sve oko konja je u stvari nešto što nije realno, odnosno nešto što nam daje poruku i što imamo kao, pa neću reći improvizaciju, ali šta je to, odakle ta ljubav prema tim motivima?
Pa vjerovatno bio bi neiskren kad bi rekao sad da je to nešto došlo spontano, međutim, moj profesor u drvorezu i crtežu, Mesar Beber, on je bio očaran iz svog konjima, vjerovatno je tu utjecalo i na mene da posveti malo pažnju toj temi, međutim i prije Berbera mnogi umjetnici kroz istoriju umjetnosti su se bavili temom konja i on je kao pojava vrlo, kao što ste i vi primijetili, vrlo zahvalna onako životinja anatomski, onda ona je graciozna u svom izgledu, u svom pokretu, tako da daje i umjetniku velika iskušenja da se da ufati taj pokret, tu energiju koja zrači iz konja. Ako to uspije, onda je dobar. Mislim, nije to lako slikati, crtati konja. Isto kao što nije lako portret nečiji nasta. To je nešto najteže što se umjetnik može upustiti.
Tako je, mi moramo iz lica iščitati kakva je to osoba. Ali evo konj, mi ga doživljavamo bar na ovim prostorima kao neku potlačenu životinju, a onda konj predstavlja neku nadnaravnu snagu kad ga vidimo evo na slikama i na nečemu, i taj kontrast mene je bar uvijek fasciniralo, da vidimo tu vrstu slobode i tu vrstu stava postojanosti, kao što ste kazali, gracioznosti, koja možda oslikava i moment vašeg nadahnuća u tom trenutku kad ste stvarali.
Pa u nekim civilizacijama i kulturama konj je epska životinja, mislim, i ljudi ga drže radi ljepote, izgleda da se dive njemu. Kod nas na Balkanu on je bio upotrebna životinja gdje smo mi iskoristavali te konje do maksimuma u nekim situacijama, što ovako mogu izgleda malo žalosne scene sa tim životinjama, ali eto taka je sudbina i ljudi i konja svugdje po svijetu.
Jeste. Ali evo imamo i slike i umjetnost, pa ih možemo prikazati. Kako vi sebe doživljavate, evo kad prelazite, recimo radite grafike pa pređete tamo, šta vam mora biti okidač ili inspiracija da biste sad uzeli pa radili jedno vrijeme grafike, pa onda radili životinje pa prirodu, šta najviše u stvari od toga volite da radite?
Pa u suštini praviti jednu grafiku kao recimo u tehnici mezotinte ili slikati sliku, na izazovi su otprilike isti kad je u pitanju odnos svjetla tame, odnos kompozicije, odnos neki smjernica unutar same kompozicije. Međutim, ipak je to različito u tehničkom smislu. Recimo, grafika zahtijeva jedan proces gdje se na jednoj grafičkoj ili cinkanoj ploči gravira taj motiv. U ovom smislu mezotinta je posebno zahtjevna. To je manuelna tehnika gdje se sve ručno gravira na ploči. Prvo se ploča pripremi sa jednim specijalnim alatom koji zove beso ili čelična njihalica, koja to je u stvari jedan instrument ili kako se kaže, alat koji je na svojim vrhovima nazubljen i on ostavlja tragove kad se njiše preko metalne ploče, udubljenja u stvari. I to se mora tretirati ploča više bude da dobijemo kao šmirt papir tu površinu da postane hrapava. Posle toga postoji drugi instrument kojim se ta zrnca metalna skidaju ili glade do sjaja, i tamo gdje se izgladi do sjaja, tu je bijela površina. Tamo gdje ostane netagnuto, to je potpuno crno. I sve između, znači, je stvar pritiska ruke umjetnika da li će da dobijemo sve te nijanse ili valere da bi dobili taj motiv koji imamo u percepciji da naslikamo ili stvorimo na tom dijelu. Kod slike je nešto drugačije. Slika je puno neposrednija. Ti imaš kist, imaš boju. da li je akrilna boja, onda koristiš vodu i boju, da li je uljana, onda uljanu, onaj laneno ulje ili terpentin i boju, razređuješ s tim i onda direktno miješaš na paleti i s tim napraviš neki, možeš direktno ići, možeš neki skicu nekog olovkom ili ugljenom na platnu i sad počinješ ti da slikaš i oblikuješ. Puno je neposrednije, ti u jednom momentu ili u jednoj minuti vidiš šta se stavio, dok je kod na platno, dok je kod grafike jedan proces dugotrajan, ti prvo pripremiš to pa napraviš probni otisak koji je uvijek kontra od onog što ti je napunči. Pa onda praviš korekcije, pa onda vrlo komplikovan proces, ali tako je.
Pa znate li vi nekog ko se proslavio još grafikom iz Bosne i Hercegovine?
Ima dosta velikih grafičara iz Bosne, pored Hoze i Berbera, tu je Halil Tikveša, tu je Virgilije Nevestić, tu je Širbegović koji je u Parizu su ova dvojica postigli onaj velike uspjehe. Onda Boro Aleksić, on je bio profesor na akademiji, onda ima i Safe Zec se malo bavi suhom iglom i bakropisom. Pa onda moj drug, onaj Irfan Hoza, on je, nemo je Safe Zec Dajđa inače.
Da, da.
Ali Irfan je isto veliki radiša, dobro radi one gravure, mislim, bakropise.
Dakle, sve su to umjetničke velike vrijednosti.
Sad, koliko će to vrijedno umjetnički biti, to je drugo pitanje. Uglavnom, ljudi se bave tim, a poslije istorija umjetnost to valorizira. Da li je to bilo dobro, nije. U jednom momentu ja znam puno umjetnika koji su u svoje doba, dok su živjeli, vrlo dobro živjeli od umjetnosti, prodavali, popularni bili, poslije 100 godina niko i ne zna da su postojali.
Da,
ili imaš obrnuti slučaj, gdje su ljudi koji su slikali, nepoznati bili, s tom na jednom postanu velike zvijezde svjetske. Jedan od njih je Van Gogh,
znači, na primjer. Upravo sam htjela da kažem, jer sam radila neke emisije o Van Gogu i znam da je on bio takav kakav je bio. A sad ću vas pitati nešto, ono, mislim, ne morate znati odgovori, možda i ne znate, a to je da li znate koliko ste otprilike uradili grafika, koliko slika?
Vrlo teško, mogu ovako, ja sad, lakše ću što se tiče grafika, možda grafika jedno 70-80, to je malo komplikovaniji proces, a slika stotinama, vjerovatno, crteža pogotovo i tako, onaj, neke, čak i zaboravim da sam naslikao, negdje vidim pa se sjetim da sam naslikao.
To je divno, ako ste zaboravili. Jest. Šta ste vi u stvari naučili eto, o sebi, dešava se situacija da zaboravite da ste naslikali, pa vas nešto podsjeti da je to ipak vaša slika. Šta ste naučili onda o sebi samom, kroz šetanje i kroz te stilove i kroz sve, evo, grafika je, možemo reći, ono crno-bijelo, hoću da kažem, taj kontrast života gdje nemamo onih boja između, dok je sve ostalo, ima i boju između, ima i ono šarenilo. Znači, vi ste život kroz slikarstvo prikazali i na crno-bijeli način, a i kroz ovo šarenilo boja. Gdje ste se više pronašli? Ili je to od perioda do perioda?
Ovako, onaj, to crno-bijelo može da bude, recimo, crtež olovkom, tušem, može da bude onaj slikanje, onaj monohromo i tako dalje. Razvoj jednog slikara, umjetnika je ovako i njemu ne teško opisiv. Tek recimo kad stanemo u jednom momentu pa se osvrnemo pa vidimo pa ovako se ja sliku u jednom momentu, ovako u drugom, pa počneš da razmišljaš što si tako, što si ovako. I vjerovatno, ja sam razmišljao o tome, vjerovatno tu kao i svaki čovjek se razvija u životu, dolazi pod uticaje razne, sreće razne ljude, sreće u slučaju umjetnika, posjećuje izložbe, posjećuje muzeje, čita knjige, otvara sebi nove vidike, kritički gleda na ono što je napravio prije. I onda tu je normalan proces razvijanja svakog čovjeka, pa prema tome i umjetnika. I ja to tako i vidim i gledam i onaj, vrlo često se i čudim neke slike uopšte ne liče jedne drugim koje sam slikao recimo prije 20 godina i danas, ali to je isto vrlo razumno i normalno za razvoj i to je kako da kažem, to je normalan jedan razvoj.
Proces razvijevanja.
Kod svakog čovjeka.
Da. A šta vi više volite, grafike ili ovo?
I to je vrlo trenutno grafika me više onaj obuzima ili preokupira zato što sam u zadnjih recimo 15-20 godina od kak sam u Danskoj ušao u još jedan svijet mimo ovog mog stvaralaškog, da tako kažemo, i taj svijet kolekcionarstva. Mm-hmm. Gdje sam ja ranije kao student akademije ili kao dječačić iz provincije, ja nisam ni mogu da shvatim da privatnik možda ima recimo grafike od Albrechta, Dürera, Rembrandta, Goje, Golciusa, eto, neki veliki imena. Ja sam mislio da je to sve u muzejima, da to nema
niko. Da, evo i ja.
Međutim, kad sam onaj, došao u kontakt s tim, kad sam vidio da to postoji na tržištu, pa da postoji kod ljudi koji, kako je kod njih završilo, Boga pita je samo, da li, to su poznate one stare priče, onaj otac bude vrijedan, skuplja, dođe sin, bude malo manje vrijedan, dođe unuk, pa to sve rasturi. Tako je to inače u svijetu i svugdje u životu. I onaj, tu sam ja onaj, vidio priliku da, jer ja nisam bio bogat da kupim te stvari. Ja sam morao znanje da upotrijebim, ne bogatstvo. I moje glavno bogatstvo, inače glavno bogatstvo je znanje. To mora
je.
Svako da shvati i da ide u školu, da uči, tu je glavno bogatstvo.
Znači vi ste njih, ono, hajde kažemo, neki pa, šahmat znanje.
Pa znanje, nije to, to je sve, onaj, te se stvari pojave, eto i na tim aukcijama gdje rade kao eksperti, stručnjaci, ali toliki su eksperti da ni oni ne znaju razlikovat onaj šta je šta.
Šta?
A tad je velika sreća ako onaj ko to želi da kupi, da razumije.
Tako je, tako je, odlično. Kad smo kod toga, jeste li vi kroz te svoje kolekcionarske vode ili kroz taj kolekcionarski put, vi ste i našem Bosanskom kulturnom centru dali u posjed ili kako već da imamo nešto vrijedno? Pa hajde sad malo da pričamo o tome. Šta ste nam to poklonili, dali?
Evo vidite, onaj Gračanca se razvija nevjerojatno dobro u odnosu na ostale gradovi BiH. Znači, vrlo je onaj potentna i sa znanjem, sa ljudima, ljudi su vrlo radni, vole da rade, vole da onaj, kreativni su i tako dalje. I razvili su vrlo dobru industrijsku zonu, imamo velike tržne centre, imamo lijep grad, imamo, ali nemamo muzeja. I to je malo žalosno, recimo ima manjih čaršija, manje razvijenih gradova koji to imaju, a mi nemamo. I onda ja imam neku nostalgiju i ljubav za svojim zavičajem i tako. I onda sam odlučio da poklonim dio jedne kolekcije koju ja imam u ovom slučaju BKC-u s tom namjerom, a i pričali smo o tome, o toj ideji da napravimo muzej ovdje. Pošto postoji mogućnost, ima ovdje stara škola, gore kako se ona zove, muzička. Koja je propada, jednostavno idealna zgrada za jednog muzeja sa malim ulaganjima, ovako potentna opština sa ovako bogatim privatnicima koji mogu, šta je, mislim, to samo treba da dođe osoba koja će to da pokrene, da to uveže i da to napravimo. Evo, s moje strane, ja sam već poklonio vrlo značajna djela u tu svrhu, onaj, a ja vjerujem u ove mlade kadrove u BKC-u, vjerujem u naše onaj sugrađane u Gračanci, u gradonačelnika, u sve nas da to pokrenemo i da napravimo, jer to zaslužuje jedna sredina kao što je Gračanci.
Tako je. Nama inače glede kulture moramo malo da probudimo, evo, jer smo mi živimo u tom nekom tranzicijskom vremenu i mi moramo malo kulturu da stavimo, ma ne malo, nego malo više u prvi plan, evo, pogotovo kad govorimo o Gračanci, evo, vi ste lokal patriota, ja sam lokal patriotkinje, želim to. Mi imamo muzej, ali muzejska postavka koja je, evo, takva kakva jeste, slike koje ste vi donirali ne mogu se uklopiti u ovu formu muzeja. Dakle, a vjerujem da bi onaj drugi...
Ovo što sad imamo, to je više zavičajna zbirka, koja je vrlo vrijedna, vrlo bogata i vrlo potrebna. Ali onaj, mi treba na više prostora da bi imali sve to,
da bi
to sve imali po segmentima na jednom mjestu i gdje bi svako onaj dobio ono što želi. Kogod da dođe, imao bi nešto za svakog, bilo ponešto.
Tako je. Vi ste imali brojne izložbe, ja sam gledala, ne znam, ovdje po regionu, po Evropi, nema gdje vas nije bilo i gdje vas ljudi nisu vidjeli. U Gračanici ste zadnju izložbu imali 2017. godine i radili ste nešto na tom planu?
Pa, ja radim neke onaj grafike trenutno gore, vrlo sam aktivan u jednom udruženju likovnih umjetnika u Kopenhagen koji zove od 18. novembar. I onaj, trenutno sam puno uključen tamo i radimo, a paralelno s tim radim grafike, imamo mi svoje atelje slikarske, grafičke i tu. I čim prođe taj jedan period mog uključenja u to, onaj, mislio sam da se posvetim malo, da napravim jednu izložbu u Sarajevu, a paralelno i u Gračanci da napravim izložbu, pa ćemo naći onaj, u skoroj budućnosti neku povodom nečeg da to se, jer uvijek se to radi, ili je dan, dan grada, dan države, dan...
Da to bude uklopljeno u nešto manifestaciju, tako da ta izložba ima i neku poruku i da ima sve ostalo koje što treba. Evo, ja se izuzetno radujem tome da će to biti ovdje i očekujem da će biti uključena u organizaciju, sigurno, tu mislim, jer zaista volim i cijenim ovo što radite. Sad samo još napravite paralelu, evo, između toga što radite u Danskoj i kako se vidite prilike za umjetnike u Bosni i Hercegovini.
Pa ovako, pokušat ću nešto da napravim neku paralelu. Recimo, mogu napraviti paralelu prije i sad, prije na jednoj takozvanoj bivšoj Jugoslaviji i tadašnjoj Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini bilo je nekog sistema, bilo je ona izdvajanja neki koja su, moram reći da je više, možda više se pazilo na kulturu, na umjetnost, više se ulagalo na znanje. Onaj, sad je to zapostavljeno, sistemski zapostavljeno, a to nije dobro. Recimo, u Danskoj je to vrlo sistemski razvijeno, postoje fondovi, postoje sredstva koja unaprijed su predviđena za kulturu i to vrlo značajna sredstva, jer kultura i sport su vrlo bitni u svakom društvu, u svakoj zajednici. To su najveći ambasadori svake države i društva. Mi to još uvijek ne shvatamo, mi smo nekako tu, smo inertni smo puno i to trebali puno više pažnje da obratimo za tu sferu.
Jer imamo i talentovane djece i mladih.
Vrlo. A ne koristimo to, nažalost.
Nažalost, da. Uvijek su nam nekako, mi fokusiramo se uvijek na to da nam nedostaje sredstava, pa nam nedostaje ovoga, onoga. Ali se sve to da uraditi. Jer onoliko...
Ne, to su prioriteti. Tu treba staviti šta je bitno za jednu društvo, državu i prioriteti. Svaki, ja mislim, svaka marka uložena u kulturu, u nauku, u sport će se višestruko vratiti. Držaj kroz turizam, kroz razne onaj parametre, to bi se moglo izmjeriti poslije.
Tako je. Ovih dana je bila i godišnjica, evo da se vežem i na to, godišnjica od kako je izgrađena Sarajevska vijećnica prvi puta i data na upotrebu. I nekako kad radila sam emisiju na tu temu i mi smo izgubili nepovratno kad je vijećnica izgorjela, izgubili smo dio zaista naše kulturne baštine, što je malo što je nenadoknadivo i zbog toga to bi nam trebao možda biti i neki putokaz kako ne smijemo propuštati ni ove ljude koje imamo i vani i u Bosni i Hercegovini koji su ostvareni umjetnici, ali kako moramo dati podršku i mladim ljudima da se iskažu i da svoj talent upravo realizuju i u svom gradu i šire.
Svakako. Na svakom društvu, zajednici, državi, najveći resurs su ljudi. Neki se viču, imamo rude, ove imamo rude, one, najveća ruda, najveće rudno bogatstvo su ljudi. Ulaganje u ljude, u školstvo, obrazovanje, znanje, sport. I recimo, Gračanica je poznata po trgovini, trgovcima, yes, poduzetnicima. To je veliko bogatstvo ovog grada.
Tako.
Bez toga ovo bi bilo šta, krenite recimo drugim dijelima Bosne, istočna Bosna. Ili, ja nisam puno hodao u zadnje vrijeme, ali sam čuo, tu su pustinje. Mislim, nema tamo tih ljudi koji mi imamo ovdje.
Tako je.
Znači, ljudi sve čine.
Jeste, a iz Gračanice je otišlo puno ljudi, opet ih je i ostalo.
Nažalost, nije puno otišlo, otišlo su neki, ali iz nekih mjesta je otišlo previše.
Previše, ja, tako je. Pa evo, i bili bismo puno bogatiji da ste vi ovdje.
Pa eto, ja dolazim često. Meni je uvijek Gračanica, tu mi je tu mi je rodbina, tu su mi drugovi, tu mi je mama živa, tu mi je sestre, tu mi je sve. Ja sam vrlo često tu, vrlo rado i tako.
Vi imate dvoje djece?
Dvoje djece, imam ćerku i sina, imam petor unučadi. To je,
moram reći mašo.
To je jedno najbogatstvo, to se ne mjeri ni sa čim.
Evo, svi koji imaju unučadi, dobiju unuke, i moja prijateljica je nedavno poslala, moram ubaciti to, nana, nena, kako god. I ona je već više zaluđena, nema. Dakle, unuci su u prvom planu i to mi je jako drago. Ovo sam pitala zbog toga da li su djeca naslijedila talent i da li je neko od njih krenuo.
Pa oni jesu, sin je ovako ima talent, on je dva put pokušao na Kraljevsku akademiju Danskoj da se upiše, vrlo malo primaju, nažalost, velika konkurencija ne uspije, onda je poslije završio predaje u školi, tako i čerka, i ona je išla, mislim, na sigurno završila isto predaje i ona u školi, žena je predavala u penzije, ja sam jedno vrijeme predavao u školi, ali nije to, vjerojatno, ja nisam za toga stvoren. Pokušao sam malo u jednom periodu kad je trebalo, mislim, moraš od nečeg živjeti. I onda sam poslije se vratio ponovo u umjetnosti. I to je moje more u kojem ja plivam.
Tako je. Šta vi sad radite u Danskoj? Slikate?
Pa to, slikam i bavim, idem na aukcije, kupujem slike, restauriram slike, slikam svoje slike, pravim grafike, eto, to je moj život.
To je život, bukvalno ispunjen život. Meni je izuzetno drago što ste se vi zaista, vi jeste onako kad vas čovjek pogleda i kako, ja vas znam iz nekog perioda od prije rata, a kako već mjerimo vrijeme prije rata ili poslije rata, i sjećam se nekih vaših grafika, ali evo, gledala sam i slike i zaista uživala u njima, jer tu apstrakciju koju stavljate uz realne neke, evo, spomenuli smo konja, meni je nešto nevjerovatno, možda zato što sam ja završila filozofiju, pa u svemu vidim onu Baumgartenovu slika u slici, tako da se vodim uvijek time i neku poruku. Šta bi bila vaša poruka ljudima, evo, u Gračanici za kraj, ali generalno i nama svima ovdje i mladim umjetnicima?
Pa, poruka bi bila, ja sam vidio da je ovdje sa kapitalizmom dolazi i neka egocentrizam i neki ljudi su postali otuđeni jedni od drugih. Malo zbližavanje, malo više da čitaju, malo više da vjeruju jedni drugim i malo više da se koncentrišu da kako da to kažem, nešto sam pokušao da uđem u politiku, kad se radi o policiji, da gledaju opšti zajednički interes. A i ovi koji su uspjeli, kao recimo koji imaju državne centre, koji imaju značajne firme, da malo vrate od toga svog uspjeha društvu, zajednici, ono, maniru koji je bio prije. Ja gledam danski poznati onaj firme, biznismeni, jedan napravi recimo operu u Kopenhagenu za državu, to napravi, drugi napravi u gradu iz koje je došao, napravi onu sportsku dvoranu, treći napravi stadion i to on svoji par napravi društvu da vrati nešto od onog, jer svi su oni bogati postali na osnovu nas ljudi ovdje koji živimo obični, ili su im radnici ljudi, ili su im onaj konzumenti ljudi koji svoje plate ostavljaju, oni postanu bogati. E sad treba dio toga na neki način vratiti društvu, zajednici. I to je bila neka harmonična zajednica gdje bi svi bili sretni i zadovoljni. To nam nedostaje malo harmonije među ljudima.
Tako je. Svakako približavanje, svakako da razumijemo jedni drugi i da slijedimo svoje snove.
Ja,
hvala. U svakom slučaju. Ja,
svakako, svakako.
Meša, hvala vam puno na ovom razgovoru, meni je bilo zaista ugodno, nadam se i vama. I drugi put kad dođete u Gračanicu, dođite u Radio Gračanicu, vrata su vam uvijek otvorena i da pričamo, pa i da organizujemo nešto. Evo, ja se radujem unaprijed toj izložbi. Svakako hvala vam još jednom na gostovanju.
I meni je vrlo drago što sam imao priliku da budem sagovornik s tobom i da podijelimo ovako neke ideje zajedno vezano za umjetnost, za društvo, za napredak i tako dalje.
Hvala još jednom, poštovani slušateljke i slušatelji, bila je ovo još jedna kulturna scena. Naš i vaš gost bio je Meša Bajrić, pa mogu reći svestrani umjetnik, čovjek koji je rođen u Gračanici, nastanjen u Danskoj, ali često posjećuje svoj rodni kraj. Vama hvala na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Joguncić.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want.